Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsalde on deizuela, bularreko minbiziaren kontrako egunean, kolore arrosari gabe, gaitzari bere gordintasunean begiratzeko eskari egin dute 100 lagunek Euskal Herriko zenbait txokotan. Kolore arrosa baino, marroia gailendu beharko litzatekeela azaldu dute, batez ere emakumezkoei erasaten dien minbiziari buruz hitz egiterako garaian. Eta emakumezkoen kasuan, gizarteak ezarritako aurreritziak estereotipoak tarteko, are prozesu zailagoa dela esan digu Euskadi Irratian, Julene Ilarramendi, Inurri Elkarteko sortzaileak.
Ahultasun horren isla, bazkenean igertu zaizu, nera maren kasuan adibidez asko argaldu zen, igual 30 kilo edo argaldu zitun, ezurretan zegoen hiltzerako, eta nola da ez, gizartea edo kalean, nera ma kaletikan, eta jendeak ze guapa zauden esaten zuela ez, eta ze guapa zauden esate horrek nik esaten nun hiltzen nahi da.
Bularreko minbiziaren aurkako egun honetan, adituek detekzio goiztiarrean jarri nahi izan dute azpimarra, eta gaineratu dute sendatzeko, osatzeko aukerak gero eta handiagoak direla. Hori bai, edozein seinale somatuz gero ohartarazi dute medikuarekin lehenbailehen harremanetan jartzeko. Osasungintzari lotuta bestalde, osasun ituna landuko duten eragileen taldetik kanpo utzi dituztela salatu dute gaur osasun publikoaren aldeko herri plataformek elkarrekin Gasteizen egin duten agerraldian egiten ari diren asanbladan. Mireia Saiz bozeramailea.
Eman ditugu ja bi urte baino gehiago lanean osasungintza publikoaren defentsan, privatizazioaren kontran eta lan hori bere legitimitatea dauka eta horregatik gu pentsatzen dugu gu kanpoan osasun itunatik kanpo ustea badela seinale bat eta ez ona, ezta? Saiatuko gara gure ekarpenak egiten eta aldaketak ematen ez diren bitartean kalean egoten.
Ulergaitza egiten zaie herri plataformak kanpo utzi izana gonbidatuen zerrendan esaterako Confebask dagoen bitartean. Feriatzaileek Baiona erdigunera eraman nahi izan dute protesta. Merkatu egune ez ezik, errugbi partida jokatuko dela aprobetxatuta, egin nahi izan dute euren egonezina azaltzeko bilkura. Gogoratu, Baionako eta Monde Marsango udalek adostu dutela, urrengo Baionako bestak uztailaren 9tik 13ra egitea, Sanferminekin batekin ez, eta ez hilabete bukaeran, orain arte egiten zen moduan, aurten izan ezik Parisko Olimpiar Jokoak ez zirela eta. 2026an berriz, uztaileko 3. astean egingo dituzte. Bizkaiko emakumezko sortzaileen jardunaldien barruan jasoko du omenaldia Kristina Mardaras bertsolari eta irakasle bizkaitarrak, jurretarrak euskarari eta euskal kulturari egin dion ekarpen oparoagatik. Euskadi Irratiko Amarona saioan esan du, humiltasunez, apaltasunez jasoko duela aitortza hori gaur arratsaldean.
Apaltasunez, apaltasunez nago, apaltasunez eta momentu netan oso sentibera, hartu duen indarragatik eta hartu duen hori, zuek ere deitu, omenaldia dala, eta edo, bai, hola nabil, webgune baterako ez dakizera elkarrizketa, besteko ez dakizera da, nik ez nuen olakorik espero, klaro.
Lanean tinko neka ezin diardu Mardarasek uneotan itanoa lantzeko proiektu batean murgilduta dagoela esan du, eta aurreratu du Durangoko azokaren edizioan itadromoa irekiko dutela. Eta kiroletan, Xabier Murua, zeintzuk dira lehorroguru nagusiak, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Salmamesen, eguneko lehenengo ligako partidua Ordubietan Athletic Espainol, Sadarren laurak eta laurdenetan Osasuna Betis eta Montilivin zeiterritan Girona Reala. Alabezek bestalde, beste kolpe bat jaso du, Valladoliden kontra etxean 2-3 galduta, laugarren neorketa jarraian punturik atera gabe. Aipatu beharrekoa baita ere, Osasuna akziodunen batzarra ari dela egiten une honetan, aurreko denboraldiko kontuek eta denboraldi honetako aurrekontuak bazkideen erabateko babesa jaso dute. Bigarren maila, Eibarrek Mirandes egingo dio aurre Anduban, eta Efeligan Realak Atletico Madrid laugarren salkatu ere egingo dio bizita. Euroliga, Baskoniak ez du etekinek atera Villarbanen kontra azkeneko laurdenari 11 puntuko aldea zekin arren. Ligan, Bilbo Basketek Gran Canaria talderen kiroldegian izango du gaur partidua, Mendizorrotzan derbia, Araski Gernika Bizkaia eta Lauterdiko txapelketa, Sorian gaur itzordua, Jaka eta Zubizarreta izango dira leian, Barte Pello Etxeberriaren garaipena, 22-10 Aitor Elordiren kontra Azkoitian ligaskako lehenengo partiduan.
Kiroletako urdia hortaz albisteaz edo itzorduz beteta dator, errepidetan Ekaitz Agirre, Zeberri, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai, aparteko goraberarik ez da, uneotan segurtasun sailean jakinarazi digutenez, baina errepidei lotuta ertzaintzak 27 urteko gizonezko bat atxilotu du Zigoitian, alkolaren eta drogen prebentziorako polizia kontrol bat gainditu, iesean zirkulazio arriskularria eragin, eta ondoren polizia ibilgailu baten aurka talka egin ostean. Goizaldeko ordu bat aurretik gertatu da, AP batean Zigoitiko irteeran, autoaren atzetik abiatu da ertzain patrulla bat eta kilometro batzuk aurrerago geldiarazi dute ertzain auto baten aurka talka egin duenean. Atxilotu egin dute, 27 urteko gidaria, bide segurtasuraren aurkako bi delitu egotzita.
Eta eguraldiari dagokionez, datozen orduetarako iragarpena, Euskalmet Jaione Munarriz, Arratsaldeon.
Kaixo Arratsaldeon, ostarteekin eta giro argiarekin jarraituko dugu Arratsaldean eta oraindik barnealdean egoa izea biliko bada ere, ba poliki poliki datozen orduetan ba kostaldetik hasita mendebale edo ipar mendebaldera egingo du haizeak eta aldaketa horrekin ba baliteke kostaldean eta inguruan ba modu isolatuan edo bakanean ba euri zarrasta txikinen bat botatzea, baina gauza gutxi izango litzateke eta gainera orokorrean giro lasai eta argiarekin jarraituko genuke.
Aitor Artzelus eta Igor Martinez DLCA teknikan eta realizazioan, arratsaldeko ordu bata eta 6 minutu dira.
Euskadi Irratian, goizak gaur.